Mėlus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Pašaukė mane. Prie mikrofono Gediminas Jaunius ir šį kartą apie pašaukimą su mumis sutiko pasidalinti sesuo eucharistietė Jadvyga Gema Stanelytė. Iš tiesų legendinė asmenybė, apie kurią jau ir istorijos vadovėliuose yra minima, jeigu internete pasidomėtumėte, taip pat rastumėte. Ir man besidomint jos asmenybę ir besiruošiant pokalbiui tenka pripažinti, kad nekartą pagavau save, jog iš šios asmenybės biografijos būtų galima susukti gana gerą ir veiksmo, ir dramos kupina kino juostą. O kaip ji pati savo gyvenimą mato ir koks jos supratimų Dievo veikimas jos gyvenime, šiandien ir kalbėsime su seserimi Jadvyga Gema Stanelytė. Sveiki, sesė.
Sveiki.
Sakykit, ką galvojot, ar teisingai jūs pristačiau mūsų radio klausytojams?
Per daug išputėt.
O kaip jūs vienu sakiniu apibūdintumėt savo gyvenimo istoriją?
Keistas dalykas, kad aš nieko ypatingo nematau, ką aš gerą padariau. Neprisimenu net. O prisimenu, ko aš nepadariau, ką galėjau padaryti. Tai aš tą labai gerai prisimenu. Mhm. O ką padariau, tai man atrodo, Viešpats darė, kiek aš jam nesutrukdžiau. Tikrai nuoširdžiai sakau.
Bet
dabar apie, sakot, kad dar galima daug apie mane kalbėti ir apie jūs galima daug kalbėti, jeigu pradėtume visų gyvenimą ir nagrinėti, ne tas pats būtų tas pats.
Nu, aš savo gyvenimo nedrįščiau su jūsuoju lyginti, bet, nu, pripažinkit, istorija, jeigu norit kuklinti, sakykime, kad Dievas jūsų gyvenime parašė ją labai, labai įspūdinga, labai pilna įvairių įvykių ir arkivyskupas Tamkevičius, kalbėdamas apie pasipriešinimą dvasiniam genocidui, Eucharistijos bičiulių sąjūdį yra įvardinęs tokio pat svarbumo, kaip ir tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.
Nu tai čia jau jo reikalas, aš nežinau.
Bet, sesė Gema, bet na, tikiu, kad arkivyskupas Tamkevičius nesišvaistė nepagristai komplimentais. Jūs buvo tikrai svarbus ir įtakingas judesys bažnyčios gyvenime. Reiškia, 75 metais jūs pradėjote rengti eisenas į Šiluvą ir po to jau ten taip išsiplėtojo viskas, kad tūkstančiai žmonių pradėjo ten dalyvauti.
Ir čia man taip Dievas davė, aš nežinau, kad tai yra po vieno susirinkimo Šiauliuose, kai meldžiamės atsiklaupę po susirinkimo ir aš taip savo susitelkiau. Ir širdim paklausiau, sakiau, mergelė Marija, ką tu norėtumėj, kad mes tavo sūnaus garbę ir tavo džiaugsmą padarytumėm. Ir išgirdau tokį vidinį paraginimą balsą, aš noriu, kad ateitumėte į Šiluvą melsdamiesi rožinį, piesti.
Taip.
Aš pasakiau bičiuliam, sako, gerai darom. Ir čia Marijos yra prašymas. Mhm. Ir pradėjom eiti. Nu, toj prasidėjau.
Čia reikėtų paaiškinti ir klausytojams, kas galbūt nežino, kad jūs ir esate Eucharistijos bičiuliai įkūrėja Lietuvoje.
Nu, sunku pasakyti, kiek su to įkūrimu. Nu, žinote, aš galiu tik tiek pasakyti, kad prieš Velykas, kai būdavo anksčiau tos adoracijos naktinės 3 dienas.
Taip.
Mes taip adoruodamas pagalvojom, kad reikia pradėti nuo maldos. Mhm. Aš viską dariau, ką sugebėjau, meldžiausi, regulą vykdžiau, kiek supratau, bet man visada priekaištavo sąžinė, kad kažką reikia daryti, nes jaunimas nieko nežino, vaikai mažai katekizuojami. Aš per išpažintį skūsdavos kunigui. Tai kunigai sakydavo, nu, vykdai regula viską, na ką čia dabar tu pergyveni? Nu, aš nurimstu vienai dienai ir vėl man nebėra ramybės. Tai paskui pradėjau melstis, prašyti Viešpatį, ką čia daryti. Ir atėjo tokia mintis, kad reikia įjungti ir pasauliečius. Bet mūsų adoracija tada buvo, žinot, ne tokia kaip dabar, kad prišvenčiausi.
Taip.
Mes nutarėm taip prašyti, kad žmonės sutiktų paimti į dieną pusvalandį. Nuo ryto 6 iki vakaro 10. Daleiskime dabar man, jeigu reikia man kalbėti su jumis kalbu, bet aš viską taukoju eucharistiniam Jėzui, stengiuosi kuo tobuliau tą pusvalandį atlikti. Bet darbo metu. Ir tą pusvalandį kiekvienas už tėvynės laisvę ir už tikėjimą mūsų tautos. Tokia intencija buvo bičiuliu. Mhm. Ir kai aš pasakiau ekscelencijai Slatkevičiui, kad mūsų šitas pagrindinis toks pasiryžimas, tai jis labai nudžiugo, sako, šitoks pasiryžimas veda į pastangą gyventi Dievo akivaizdui. Tai palaimino ir sakė, aš pats pirmasis būsiu Eucharistijos bičiulis iki pat mirties.
Čia tam tikras kaip ir dvasingumas galima
taip,
sakyti.
Taip, nu taip kaip ir dvasingumas. Ir tie bičiuliai, kurie tikrai uoliai ėmėsi prato, dabar jie nepamiršta ir sugeba o taip daugiau gyventi Dievo akivaizdui, daugiau spręsti reikalus Dievo akivaizdui.
O kokio masto, kiek tuo metu sovietiniais laikais tų eucharistinių bičiulių buvo, kad mes įsivaizduotumėm, apie kokią čia organizaciją kalbam?
Čia nebuvo organizacija, mes nei sąrašų neturėjom, kadangi vienas dalykas sąrašų nedarėm, kad žmonės bijo. O paskui pamatėm, kad to neužtenka, kad reikia pradėti mokytis, tada pradėjom rinktis į būrelius. Galėdavo į tos rinkimus ateiti, kas nori, ateik, nepatinka, išeik.
Taip.
Nu, žinoma, susirinkdavom slaptai, viskas buvo slaptai. Nu ir matote, kadangi neturėjom nei sąrašų, nei kokios tos programos, tai man sunku pasakyti. Buvo Kaune, buvo Vilniuje, man mažiau buvo, buvo Klaipėdoje, buvo Kretingoje, Telšiuose ir Suvalkijoje. Dabar aš sutinku dažnai žmonės, kurie mane sveikinasi, aš jų nepažįstu. Ir aš nežinau, dėl to, kai jie susirinkdavo po 50, ką aš jų visų tai nematau.
Bet va, toj pat ir keliausim prie tų jūsų teismo posėdžių, kurie dar yra vienas filmo kadras, bent jau taip kaip man ten atrodo, bet jūs ėmėt važinėt po Lietuvą ir tikrai drąsiai galima sakyti, kad ne vienam tikinčiam žmogui tapote dvasiniu autoritetu sektinu, pavyzdžiui, tuo metu sakydavo įkvepiančias kalbas, kur būdavo tikrai, va, pati sakot, ar ne 50 žmonių ar daugiau, net ne visus atsimindavot. Čia jumise pražydo kažkoks misionierės talentas?
Misionierės?
Taip, misionierės.
Aš nežinau, aš negalvojau, žinote, aš negalvojau, ar aš misionierė, dar vieną joką galiu pasakyti, bet tam nėra reikalo.
Pasakykit.
Apie tą misionierystę. Tiek to, čia nėra kada. Čia toks menkdykis.
Pasakykit, žinote, mes iškirpsim, jeigu ką. Nu, labai smalsu.
Vieną kartą Šiauliuose atvažiavau, aš atėjau jo čia ir atėjau keliai žmonės, dar nedaug. Kėdė sudėtų, aš atsėdavo vidurį. Viena man sako. Nesisėsk, čia kėdė misionieriai. Man pasakau, ha, anokia čia misionierė, kur atsiesta bus gerai. Jis su tokia panieka į mane pasižiūrėjo, su tokia panieka, aš taip žiūriu ją kreivai. Ir to visi susirinko, jie sako, nu ką, pradėsim jau. Ir aš pradėjau kalbėti, tai akis tokios, kad čia ta pati misionierė. Man toks juokas jame.
Bet jūs visą laiką taip galima sakyti prie bajerio tokie. Sesuo prie bajerio buvo, taip?
Nežinau. Nu, žinote, kaip dabar va ta misionierystė. Aš tikrai, man atrodo, kad ir kiti taip pat. Visi bičiuliai, mes nieko negalvojom. Reikia dirbam, kiek supranti ir viskas. Ir kai mane pavadina misionierė, man viškai tik keista atrodo.
Na gerai, nevadinkim jūsų misionierę. Bet vis tiek, tuo metu kažkoks tai azartas, kažkoks tai polėkis, nežinau, kokį čia sinonimą dar pavadinti, bet juk nedarėt visko per kančią ir iš pareigos. Buvo kažkoks ir veiklos džiaugsmas tame.
Nu, žinoma, džiaugsmas ir aš jaučiau, kad tikrai per mane veikia šventoji dvasia, juk aš nieko nebaigus teologijos. Tada nei knygų nebuvo, nei šventą raštą buvo sunku gauti. Tai ypatingai skatydavau Maceiną, kur tik gausi kokią knygutę. Labai daug melsdavausi. Sakau, tos mano teologijas, tai va, išklupėtos ant kelių prieš viešpatį. Ir aš jaučiau, kad tikrai būdavo taip, kad aš kalbu. Ir aš galvoju viešpatį, aš žinau, kad aš niekad, ką dabar sakau, aš niekada nepakartosiu to. Ir aš pati nežinau, kodėl aš taip kalbu.
Būdavo aš tokių dažnai pajutimo, kad vos ne pati kalbat?
Taip, ne aš pati kalbu. Ir tikrai, aš visai nepasiruošusi. Ir aš bijau pasisakyti, aš nemoku ruoštis. Aš niekada aš visada ekspromptui su jumis aš ekspromptu. Aš jokio pasiruošimo nepasiruošiau, eidavo pas jūs kalbėti. Man, ne, bet ir iš viso, būdavo, ateinu pas tuos bičiulius, važiuodama meldžiuosi. Iš vakaro meldžiuosi. Tenai atsistojus meldžiuosi, prieš tai išventa į dvasį ir dar nežinau, ką sakysiu. Įsivaizduojat? Kokia mano drąsa. Čia man vienas žmogus pasakė, kad Šiauliuose, sako, tu buvai labai jau tokia, labai žinoma, labai jau kaip ir žvaigždė. Aš pagalvojau, ačiū Dievui, kad aš to nežinojau, aš būčiau nedrįsusi to Šiaulius važiuoti. Jeigu būčiau žinojus, kad jau mane tokia laiko. O kai aš nieko nežinojau, nuvažiuoju, išparvažiuoju, tai man buvo labai gerai.
Bet tai sako ir apie jūsų santykį su Dievu, aš taip kažkaip neskubėjau čia to klausti, nes jūs ir pati vis taip netiesiogiai užsiminat. Jūsų atvirumas Dievui toks visą laiką toks be uždarytų langų. Labai turit tamprų tiesioginį ten kontaktą.
Gal turi kontaktą, bet aš jo nejaučiu.
Tai jūsų kasdienybė?
Kad aš jaučiu tą viešpatį taip labai arti, aš jo nejaučiu.
O buvo gyvenime, kada jautėt?
Buvo. Kada mane raštavo, kai Nijolė grįžo Sadūnaitė. Aš nuėjau pas Nijolę Sadūnaitę, su seserim dar kitom. Jis mane palydėjo iki autobuso ir saugumietis prisistatė, parodė dokumentus ir mane suraštavo.
Sako, kad jūs ir pasą visą laiką su savim nešiodavote.
Taip, nešiodavosi pasą visada, kad man nereiktų ten ieškoti kažkur, aš jaučiau, kad gali mane suraštuoti. Nu ir iš pat kai suraštavo ir pasakiau viešpatie, aš stengsiuosi tavimi sekti, viską priimti kantriai, tyliai, kur bus koks neprieštikėjimą ir neprieždorą niekur nesipriešinti. Ir galbūt todėl aš pati galbūt iššaukiau tai, kad aš negalėjau kalbos pasakyti, kad viešpas man pasakė, aš tylėjau ir tu tylėsi. Tylėjime. Visiks tas kalbas sako paskutinėsis. Aš negalėjau niekai pasiruošti. Ir Jėzus man tai pasakė, vidinai jaučiau, aš tylėjau ir tu tylėsi. Aš galėjau vienu sakiniu visą tą savo teismą, kaip sako, sužlugdyti, Jėzus sako. Bet aš tylėjau ir kentėjau, ir tu tylėsi ir kentėsi, ir nieko nepasakysi. Taip ir buvo. Ir matyti viešpat priėmė man to žodžius, va taip ir nėra čia ko tau pasirodyti ir šnekėti gražiai.
Man irgi kiek teko skaityti, tai aš suprantu, kad ten buvo ne šiaip sau jūsų teismas. Ir nors jūs sakot, kad pati per teismą tylėjot, betgi jūsų, na kaip pavadinti, ne gerbėjai, negali sakyti gerbėjai ar sekėjai, bet jūsų bičiuliai, jie rinkosi ten ir gatvėje stovėjo prieš jūsų teismą. Ir teisme, ar juos įleido, nežinau, neįleido. Visi tikėjosi, kad jūs čia driokstelsit kažkokią kalbą, nes buvote iškalbinga.
Tai.
Ir va tada jūs tylėjot.
Aš jūs nuvyliau. Ir man viskas buvo ne taip, aš juos nuvyliau, aš jaučiau, kad aš juos nuvyliau. Aš ruošiausi per visą kalėjimą, kad man reiks pasakyti.
Nu, ar jūs tai kalbai ruošiatės vis dėlto kažkokiai?
Taip galvojau, nu vis tiek reiks, kad nei minties, nieko, galva išluota, nieko negaliu sugalvoti, absoliučiai nieko. Ir vat viešpaties toks, aš tylėjau ir tu tylėsi, nėra čia ko. Gal čia kaip tik reikėjo man nulankumui, gal aš būčiau tada ir pasididžiavusi, būčiau gražiai pakalbėjusi.
O kaip jūs supratot, kad jūs nuvylėt to savo bendražygius?
Nu tai aš žinau, kad jie laukė. Ir dar čia buvo dar blogiau. Prieš teismą atvežė į Šiaulių kalėjimą iš Vilniaus. Ir niekas nežinojo, kur mane teis. Bet viena mūsų sesutė kažkaip jinai išnipinėjo, iš kažkur sužinojo, kad Raseinės. Ten visi susirinko. Nu ir mane atvežė lengvą mašiną. O bičiuliai galvojo, kad to varanokų vadinamo atveš. Tai jie ten gėlės metė po to mašiną. Iššaukė, gemą, mylim, meldžiamės. O ta gema visai atvažiavo lengvą mašiną, mane atvežė ir iš kito galo išvedė.
Tai jie gėlės, aš girdėjau apie tą istoriją, apie gėlių tą mėtymą, bet jie metė ne ant tos mašinos, kuris važiavo, ant tuščio viliuko to tokio.
Taip, ne mane atvežė lengva, o čia varanokas stovi, jie mėto gėlės ant jų.
Bet žinot, jūs visą laiką taip suprantu, tas iki arešto laikas jis toks buvo tokio, na, flirtų su sovietinė valdžia nepavins, bet na, jūs, ta prasme, jūs jų nebijojot, nekreipdavo dėmesio, atmuždavot juos, bet kai jūs pradėjo, va, žinai, fiziškai areštuot, uždaryti kažkokią, na, jūs jau fiziškai pajutot, kad jie jums turi galę. Ar tada jumise pasikeitė kas nors viduj?
Kokia prasme?
Nežinau, išsigandot, dar labiau pasidarėt ryštingesnė, na, vat, kas nors
nu,
vyko po to.
Aš neįsigandau, kadangi aš buvau pasiruošusi, kad mane gali suareštuoti.
O kas jūs paruošė?
Nu, aš labai daug gaudavau iškvietimų ateiti ten ir ten, į saugumo. Bet aš visus tos iškvietimus mesdavau į šiukšlį dėžę ir niekada niekur neįdavau. Man. Ir dabar vieną kartą atėjoms iš kelionė iš Šiluvos, nebesimenu kuriais ten metais, jom visi pamatė, kad mane seka ir bažnyčioj. Paėmė vieni žmonės vežti savo mašiną, tik išvažiavom kelius kilometrus ir sustabdė mašiną, mane tiek išvilko iš mašinos.
O kas čia jūs išvilko?
Saugumiečiai. Iš mašinos ištraukė, nors tie žmonės nenorėjo manęs išleisti ir nusivežė į saugumą Raseiniuose. 3 valandas ištardė ir paleido pavakarį. Tai gerai, kad buvo kažkoks autobusas, tai aš sugrįžau. Man, nu ir viskas. Ir tai buvo 80 metai.
Tai kiek metų jūs buvote areštuota?
Mane nuteisė 3 metus ir mane teisė aukščiausias teismas. Įsivaizduojate, aš stoviu, man iš abiejų šonų stoviu po kareivį.
kaip bandytas.
Nu, kareiviai, iš vienos pusės kareivis iš kitos automatų, tai net juokingai atrodė.
Ir jūs tokia smulkutė mažutė.
Amžinatėlis Svarinskas, sako, per langą šiaip taip jis pasižiūrėjo, sako, žiūriu, ką čia teisė, odagi teisė. O aš kaip tik tai buvau tokiu rudu mėgstiniu apsivilkusi, tokiu macheriniu, jis toks pasipūtęs tikrai kaip odė, sako, žiūriu, oda teisė. Ir tie kareiviai rusai nieko nesupranta, kas čia darosi. Ar ne per daug čia prišnekėjau?
Labai gerai, jūs kalbat, žinokit, montuot nieko nereikės, puikiai. Labai įdomu ir labai geras jūsų humoro jausmas, man patinka. Turim dar jėgų, važiuojam toliau?
Važiuojam.
Gerai. Bet aš klausausi jūsų ir negaliu atsistebėti. Na, jūs visuomet sulaukdavot žmonių tokio pripažinimo ir dėmesio. Kaip manot, kokios tos jūsų savybės, kas to žmonės traukia prie jūsų? Na, pripažinkit, ne kiekvienas žmogus taip lengvai randa kontaktą su kitais. O čia aš suprantu jums, kad be didelių pastangų, vat kažkaip taip, kažkoks magnetas jumise yra.
Galbūt Jėzus, kuris manyje gyvena. Kiekviename žmoguje gyvena Jėzus. Turbūt jis ir traukia, o kas čia gali daugiau traukti?
Na, jūs kaip pasakot,
aš esu, žinote, aš esu tokia stačiokė, aš esu žemaitė.
Jūs žemaitė?
Nu taip, ir aš tokia esu stačiokė, gruboka, nelabai jaučia mano toks charakteris, kuris trauktų. Jis taip jau natūraliai. Va, nu negaliu pasakyti.
Gal čia malda truputėlį?
Nu, aš nežinau, aš tikrai kartais pasakau taip savo, tiesiai šviesiai, negalvodama, esu impulsyvi, tai aš savo charakterį nelabai čia pritraukčiau, ką nors. Dar daugiau atstumt galėčiau.
Suprantu, kad malda jūsų gyvenime tikrai labai svarbus.
Man labai svarbu. Aš iš pat ryto atsikėlus, tai aš pirmiausiai melsis. Aš jokių darbų nepripažįstu, pirmą turiu aš prasimelsti sočiai, tada galiu dirbti.
Ir čia jums ne vienuoliška pareiga, bet jau toks kaip ir vienuoliškas malonumas, taip suprantu.
Nu taip, tiesiog vienuoliška pareiga tiek nereikalauja, kiek aš meldžiuosi.
Kiek jūs meldžiatės per dieną?
Nu aš nežinau, bet aš pat ryto atsikeliu 3 valandą ir aš meldžiuosi.
Kaip... Ta prasme, jūs naktį 3 atsikeliat? 3.
Tai pats geriausias laikas, niekas netrukdo, aš meldžiuosi, adoruoju viešpatį, o paskui 8 valandą einu į bažnyčią mišioms.
O tai kada jūs miegot einat?
Kartais 10:30, kartais 11:00, tai kaip išeina.
Tai labai nedaug miegat.
Matote, aš tokia jau man Dievas davė tą malonę, aš nuo vaikystės. Kaime gyveno, mamytė kelias, anksčiausiai ryte aš keliuosi.
Dovo, kai aš einu miegoti, jūs keliat.
Dievo dovana tokia.
Nes aš iki 3 dažniausiai negaliu užmigti.
Tai už taigi aš prisimeldžiu rytą sočiai, tu pats kalbėk, tu man padėk, tu žinai, kad aš čia nieko nesuprantu ir nemoku.
O labai tada... įdomu. Bet jūs taip nieko ir nesisavinot. Niekas ne...
Nu, kad aš nieko neturiu, viskas viešpaties. Tai ką aš galiu savintis? Aš tikrai, tikrai aš nieko.
Žinot, su jumis taip kalbantis, toks apima... Na, mes nesam pažįstami. Ir tiesą sakant, aš turbūt ir net ir per atstumą ten kažkur jūsų nesumatęs labai. Bet va taip susėdom prie stalo ir toks yra kažkoks labai iš karto iš jūsų pusės atvirumas, ryšys toks tarsi... Na, nėra tokio, kad štai jūs čia turit savo gyvenimo patirtį, aš čia kažkoks prašalaitis, kuris čia bandau jūs prakalbinti, su jumis labai paprasta.
Nežinau, čia jums spręsti, aš visai paprastai, o taip kaip visada su visais.
Noriu jūsų klausti, vat iš tikrųjų pradėjom tą tarsi tokį pokalbį, kad aš sakau, va štai čia toks legendinis žmogus, jūs sakot, kad aš toks paprastas žmogus, bet na, visuomet žmonėms, kurie stovi prieš kitus žmonės, kurie turi daug kalbėti, atsiranda tam tikri viešumo sindromai, pavadinkim taip, dabar mes tai kartais sakom žvaigždžių lyga ar dar kažkas, na tam tikras išbandymas puikybė. Mhm. Matydamas, kad jūs esate tikrai kuklus ir nuolankus žmogus, bet vis tiek kažkokie matyti viduj procesai buvo, kuriuos jūs turėjot nugalėti. Galit mums apie tai papasakot?
Nu, žinote, atvirai sakant, kadangi aš niekad nebuvau pasiruošus, eidama kalbėti, aš visada buvau tokie savotiškai vidiniai baimė. Laukiu kiekvienu momentu, ką man viešpats pasakys. Ir aš todėl, nu, prie ko čia didžiuotis, jeigu aš nieko neturiu, jeigu aš ateinu pasiruošus, va dabar žinau, ką pašnekėsiu.
Na, aš čia drįstu nesutikti. Kartais vis dėlto yra svarbu ne procesas, labai svarbu yra rezultatas. Ir jeigu tu gauni tą labai gerą teigiamą grįžtamą į ryšį, na, tai yra tokia labai saldi banga. Ir nepatikėsiu, kad jūs to nesat patyrusi.
Aš tą patyriau ir man labai būdavo, aišku, man buvo smagu labai, bet kažkaip man taip Dievas davė, aš nežinau, kaip tai yra, kad aš save visą šonę laikydavo. Aš džiaugdavosi, kad viešpatie, va kaip gerai, kad taip išėjo. Mhm. Gal čia irgi puikybė, tokie dalykai mane varžo. Jeigu aš einu ir žinau, kad mane ypatingai te laiko vani, tai mane varžo tokie dalykai. Galbūt ir čia puikybė.
Na gerai, suprantu, kad nors ir nesijautėte žvaigždė, bet jūs buvote žinoma ne tik katalikų tarpe, bet turbūt dar labiau jūs buvote dėmesio centre saugumiečių tarpe. Jūs KGB archyvose turėjote slapyvardį. Stela jūs vadinate.
Pasirodo, kad aš buvau Stela.
O tai yra žvaigždė.
Nu, kadangi nuo Stanelytės turbūt, ne jau mane jie žvaigždė nevadins, aišku, bet kadangi Stanelytė, tai pavadino Stela.
O jums pačiai patiko, kad tai pavadino?
Nu, nieko, nežinojau labai ilgai.
Gema, nu, bet vis tiek tas Stela pavadinimas, na, ir dar tą prasme, nu, tai dabar čia, kai suvažiuoja Holivudo žvaigždės, ar ten Pugačiova atvažiuoja į Lietuvą koncertuot, visi su gėlėjams stovi. O jūs tuo metu teisiama, vis dėlto, na, didelį triukšmą aplink save kėlėt, nu, tikra žvaigždė.
Nu, jaučiau, kad ten už lango triukšmauja, jautėsi.
Na, uždarant šitą temą apie tą, vat, jūsų, pavadinkim, vis tiek misionerystę. Bet vis dėlto dabar jūs taip vėl tokiais keliais romantiškais, humoristiniais potėpiais nutapėt, bet tengi buvo tikrai labai sunkus laikas.
Nu, aišku. Bet žinote, rusų, kad studijavau, man labai patiko literatūra. Ten buvo būtina perskaityti mums, kai rusistams. Atsimenu tik vieną sakinį, kad kiekviena epoka širdį išbando savitai. Nesvarbu kokia epoka, svarbu kokia širdis. Tai čia yra šventa tiesa.
Mhm. Na, suprantu, esat valios, pareigos žmogus, labai, vat, iš jūsų kalbos labai dažnai toks susidaro įspūdis. Iš kur tai pas jūs? Čia jūsų charakteris, auklėjimas ar suvokimas, kad taip reikia daryti?
Nu, Dievas žino, aš nežinau, mano tėveliai buvo labai griežti ir reiklus. Mama buvo cholerikė, nepaprastai griežta, man nereikėjo atrodo tokių griežtos mamos. Tėtė buvo melancholikas, toks nekalbus buvo. Nu, aš nežinau iš kur. Nu, mes būdavo, pavyzdžiui, vaikystėje, tai mums netėjo net į galvą mintis, kad galima tėvų nepaklausyti. Tokios pagundos mes neturėjom. Net atsimenu, brolis vyresnysis, jau jaunuolis, jau eidavo pasimatymus su savo mergaitė. Ir tai visada išeidamas, sakydavo, mama, aš pareisiu po tiek, gal tada pareisiu. Visada pasisakydavo. Ir mums tai buvo natūralu.
O beržinės košės tėveliai duodavo?
Aš iš tėvelių niekad nesugavusi.
O mama?
Mama tai su ranka, tai labai dažnai plaukš, kas žinote, jin cholerikė, bistra, aš netokia, tai nepataikai.
Sesė Gema, žinau, kad vaikystėje turėjot ir skaudų išgyvenimą. Jūs turėjot brolį dvynį, taip?
Taip.
Teko girdėt, kad po jo mirties davėt savo pažadą nebesišipsoti.
Nu taip, man buvo gaila, žinau, kad ne toks pažadas, bet tiesiog man taip atrodė. Man taip jo gaila, kad aš jau nebegalėsiu visą gyvenimą nusišypsuoti net. Kadangi, nu, mes buvom kaip vienas. Jis tai buvo organizatorius, va jis tai tikrai būtų buvęs organizatorius. Ir aš po jo sparnu, iki 7 metų buvau tiesiog kaip kokia princesė. Jis visur mane globojo, tikras riteris buvo. Jau tada jis prigalvodavo visokių dainų, labai buvo kūrybingas, nepalygint su manim.
O kiek buvo jūsų brolio metų ir kas jam nutiko?
Jam 7 metai buvo, jam difteritas buvo. O kaime ten, žinote, netu gydytojai kažkaip, nežinau, labai tiesiog užduso. Prieš pat Velykas labai skaudžiai taip jau buvo.
O ką reiškia vat, netekti dvynio brolio? Tai turbūt čia tiem, kas yra šiaip tiesiog broliai seserį sunku ir suprasti yra tokius dalykus.
Tikriausiai, nu man sakau, kaip pusę širdies išplėšė.
Ir jūs čia taip įdomiai užsiminėt, kad sakot, jūsų brolis buvo toks labiau organizatorius. Ar galima sakyti, kad nelikus brolio, kad tarsi tą brolio savybės pas save atradot?
Nežinau, aš nebuvau aktyviai. Aš kažkaip visada būdavau tokia nedrasi, neryštinga, aš ir dabar tokia esu.
Kad, žinokit, kaip tik tokia labai tvirta, žinanti savo principus, poziciją, bet kartu ir turbūt labai nuolanki.
Nu, nežinau, norėčiau būti tokia.
Man atrodo, kad tokia ir esat. Gerai, tęskim. Klausytojams priminsiu, jo kalbame su seserimi Jadvyga Gema Stanelytė, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos nare. Ir šiandien kalbame apie jos ilgą, turtingą ir tikrai įvairių įdomių įvykių ir faktų kupiną gyvenimą. Ir štai pakalbėjom apie Eucharistinio Jėzaus bičiulius. Na, visą gyvenimą jūs buvote aktyvi, tokia, galima sakyti, organizatorinė, ieškanti žodžio kišenėje. O kodėl sakote, kad tai nebuvo jūsų troškimas, o tikrasis pašaukimas kontemplatyvus vienuolynas?
Nu, aš taip norėjau iš pat vaikystės, aš manau, kad pašaukimą aš gavau motinos iščiose. Aš dar nieko apie tą vienuolyną nei ką supratau, gyvenom kaime, nieko ten ypatingo, bet mane visada traukė malda, vienuma, ten prie miško gyvenom, aš sakydavo pamokslus medžiams ant kelmo kokio. Ir visą laiką labai mėgau gamtą ir nemėgau aš tokių triukšmų. Pavyzdžiui, aš niekada neįdavau vakarėlius, eidavo sesuo, aš paslikdavo namuose, eidavo mišką. Ir aš nesu veikliai. Mane tiesiog viešpats visur pats pastūmė, išreikalavo tiesiog per sąžinės priekaištus. Pats darė, kiek aš nesutrukdžiau, kiek aš jam daviau savo rankas, savo burną, savo visą, ką iš viešpaties gavau. Žinoma, tais laikais nebuvo vienuolynų uždarų. Ir tie patys buvo išblaškyti, tada negalvojau apie kokį. O dabar galvoju, jeigu aš būčiau jauna ir galėčiau pasirinkti, aš eičiau pas betlyjėtės.
Jeigu žodžiu dabar, va šiuo taip. Metu rinktumėtės pašaukimą, tai jūs...
Ne, jeigu aš būčiau jauna
taip.
Ir dabar galėčiau rinktis pašaukimą, aš eičiau pas betlyjėtės.
Čia paparčiuose, kur betlyjaus seseris gyvena, ar ne? Esat buvusi pas jas turbūt?
Esu buvusi. Nu, at mane taip traukė, bet viešpats kitaip davė ir aš viešpačiu dėkinga, jis žino, ką daro.
Labai įdomu. Žinokit, jau teko ne vieną dešimtį žmonių apie pašaukimą kalbinti čia Marijos radijui, bet turbūt pirmą kartą girdžiu tokį atvirą ir tokį labai sąmoningą suvokimą, kad, na, norėjau būti kontemplatyviame vienolyne, bet aplinkybės tais laikais taip susidėliojo, kad vis dėlto esate ten, kur esate. Tu esate Eucharistinio Jėzaus kongregacijoje, taip?
Taip. Eucharistija jau senai kažkaip irgi mane labai traukė. Kai viešpats panorėjo, kad dirbčiau su jaunimu, tai man buvo pats svarbiausias Eucharistinis Jėzus, kuris žemėje yra kaip Dievas ir kaip žmogus. Ir labai dažnai apleistas, pamirštas, vienas. O čiagi jis yra tikrai gyvas. Man tas labai buvo visada svarbu ir brangu. Aš eidavau į bažnyčią visada. Nieko met niekada nesislėpiau. Niekada nežiūrėjau, kad tik mišiom eidavau, kada norėdavau. Ir į mišęs, ir po mišių, ir pro šalį eidama. Nieko met nesislapščiau. Ir ėjusi bažnyčiai, nelysdavau į kampą, kur man patogiau, ten aš eidavau.
Bet, sesė Gema, jūs jau mokykloje užkliūdavote pedagogams, jūs ten prieš tai egzaminus svarstė.
Pirmasis toks krikštas sovietinio persekiojimo, tai buvo, kai aš buvau abiturientė. Ir mane užrašė, kava abiturientė, lanko bažnyčią ir pabraukė didžiausių brūkšnių. Ir tada suorganizavo visos mergaičių gimnazijos susirinkimą, pakvietė vykdomąjį komiteto atstovą, pasakė komsorgė, kad tu turi būtinai būti. Sakau, būsiu būtinai. Ir žodžiu, jau man čia teismas. Ir tai buvo Velykų didžiosios savaitės pirmadienis. Ir man toks džiaugsmas širdy buvo. Tokia didžiulė malonė, sakau, Jėzau, tu pradedi kančią, o man gal nors pusė lašelė iš tavo taurės bus. Tokia buvau laiminga. Kai susirinko visi, ta komsorgė tokį lapą didžiausia prisirašus klausimų. Pradėjo mane klausinėti, kodėl aš einu bažnyčią, sako, ir tikiu. Ir aš žiūriu, kai jinai davės iki uodo.
Iki uodo, sakot?
Nu, aš nuves, kad tas ar tiki, kad uodą Dievas sukūrė. Jis, žinot, gali davėsti. Man, aš sakau, aš nematau reikalo tavo atsakinėti ir atsisėdau. Sakau, čia ne teismas. Visą mokyklą pradėjo ploti. Visą gimnaziją ploti, o mokytoje atsuko į mane ir šypsosi. Nes beveik visi mokytojai buvo tikintis, ir tai direktorė labai komunistė. Nu, iš žodžių, aš suvedžiau į nulį. Nu, jau sugroviau tą jų susirinkimą, nevyra klausimų, aš nesakinėjau paskas pasibaigė. Įsivaikščiojo visi, direktorė mane pakvietė, tu įžeidėjai, tu visą organizaciją čia sugadinai, tu turėsi atsiprašyti. Sakau, aš galiu atsiprašyti, jei kam nepatinka, kad aš tikiu, bet su tiek aš tikiu. Tada jis sako taip, tai ką, dabar tu jautiesi didvyrė. Sakau, na, jeigu viešai išpažint savo tikėjimą yra didvyriškumas, taip aš jaučiuosi didvyrė. Tai mane išvarė ir charakteristiką tai gavau net pažodžiui atsimenu. Mokinė mokėsi gerai, visuomenėme gyvenime nedalyvavo, aklai garbino religinius įsitikinimus, politinis įsilavinimas menkas. Amen, viskas. Aš jau buvau postulėti, bet tėvai nežinojo šitai, nueidavau.
Jūs jau mokykloje būdama buvot postulėti.
Jau postulėti 11 klasėje.
Atsiprašau, ir... o jūs iš karto jau charistietė stojate?
Taip, iš karto. Ir žinote, vyresnioji sako, labai gera, tinka čia mums tokia charakteristika.
Reiškia, ta tokia mokyklos, taip sovietinių požiūrį, žiūrint, nelabai gera charakteristika, vat jau vienuolynui buvo kaip ir komplimentai. Na gerai, tai mokyklą baigėte kaip politiškai nebrandi, o kaip sekėsi toliau?
O toliau, nu žinote, čia vis vieni jokai. Atvažiavau į Kauną, į Naujokyną stoti, tai reiškia, reikia pirmiausiai prisiregistruoti.
Taip.
Ir dabar mane vyresnioji siunčia, sako, eik, čia yra technikumas finansinis, va čia gal tavei priimsi, stuosi. Aš pagalvoju, viešpatie brangiausias, man finansai, tai taip tolimi kaip žvaigždės ant dangaus. Aš apie juos pagalvoti negaliu, dabar jeigu aš įstuosiu, tai reiks mokytis. Nu ką padarysiu, einu tokia nelaiminga, nueinu, mokymo dalies vėdėja žydas sėdi. Pirmiausias klausimas, kodėl nekom jaunuolė? Sako, eini bažnyčia, sakau, einu. Eini iš pažinties, žinoma, sakau. Sako, žinai ką, o kai tu naisi iš pažinties, pasakyk kunigėliui, kad tu abejoji tikėjimui. Aš sakau, ką, meluoti ir dar per išpažinti? Niekada. Jam akis tokios, žinot, paraudo kaip vėžys, kad jis mokymo dalies vėdėjas moko mane meluoti. Sako, išeik. Ir mes buvom abu labai laimingi. Jis laimingas, kad apsisaugojau, ir aš laiminga, kad aš išsigelbėjau nuo to finansinio technikumo.
Bet, sesė Gema, jūs kažkaip į tą savo gyvenimo istoriją žiūrit su tokiu sveiku humorėliu truputėlį, nes vat gaila, kad klausytojai negali matyti jūsų visos ir gestikuliacijos, ir mimikos, nes aš tai klausos ir toks malonus šipsnys eina. Ar iš tikrųjų jums tai primena tokį, vat, nu, kaip... Taip linksmai viskas dabar atrodo.
Ir tada man buvo linksmai. Aš parėjau laiminga, nesakiau vyresniai, kad laiminga, kad mane nepriėmė. Bet vis tiek man nuo buhalterijos nebuvo kaip atsikratyti. Nes kitur negavau. Buvo kursai. Tai aš tuose kursuose pusę metų lankiau tą buhalteriją, ir man va tik kitok. Vakarais.
Iki kaklo rodot, ar ne?
Vakarais. Kai baigiau tos kursus, mane ten paprašė padirbti sekretorį. Aš ateinu dirbti sekretorę, žiūriu, tas pažydas sėdi tenai, kur mane išvarė. Jis sako, jūs čia baigėt, sakau, tai baigiau. Paskui mes labai gražiai dirbom, jis man nežodžiu ir aš jam nežodžiu.
Bet sakykit, o kaip čia taip nutiko, kad būdama tokia patriotiška, principinga, pasirinkote studijuoti rusų kalbą ir
aš
literatūrą?
Aš nepasirinkau. Man vėl viešpas taip davė. Aš stojau į anglų kalbą, bet kadangi aš praleidau 2 metus po vidurinės, vis dėlto nepraėjau konkurso ir jau niekur kitur negalėjau įstoti. Ir man tos studijos irgi buvo tokios kaip kryžius, man taip gėda buvo, kad aš va tą rusų kalbą studijuoju. O paskui man saugumiečiai sakė, kad aš specialiai studijuoju, kad pakenkčiau daugiau Sovietų Sąjungai, žinodama rusų kalbą. Man...
Bet aš klausausi jūsų ir negaliu atsistebėti. Na, jūsų gyvenime viskas, tarsi sakytum, tas jūsų visas tobulumas per tokius netobulus dalykus. Norėjot būti kontemplatyviam vienuolynė, bet buvot apaštalinė vienuolynė. Norėjot mokytis anglų kalbą, bet teko rusų. Nenorėjot buhalterijos, bet vis tiek turėjot viskas prieš plauką.
Viskas prieš plauką. Kai buvau lagerį, kai mane areštavo, kalėjime.
Taip, taip, taip.
Tikrai viešpas man davė žodžio dovaną, aš neieškau taip jau žodžio kišeniai.
Na jau šitą visi mes dabar matom.
Ir iš manęs tos laukia pasinės galvos, bet man viešpats iš galvos ir širdies viską išlavė. Kaip sakiau, kad negalėjau kalbos pasakyti, kad viešpats man pasakė, aš tylėjau ir tu tylėsi. Tai paskui dar kai paskyrė su kriminalistais, tai mane turėjo atvežti į Panevėžį, o jie mane pasiuntė į Uralą.
O.
Bijodami, tai žinote, ir tas buvo labai etapas sunkus, porą mėnesių ten vežė per visus kalėjimus. Vien man buvo ne taip, kaip aš norėjau, vien man buvo pažeminimas, nes iki manęs anksčiau nepaleisdavo. O kodėl paleido? Todėl, kad tenai lageris buvo perkimštas, aš jiems ten visai nereikalinga. Ir ta viršininkė man sakydavo, sako, va, jos ant mane šaukė, reikia, aš jas apriekiu, o tu sako, tyli. Bet aš nežinau, ką tu galvoji. Ir aš jai buvau rakštis. Ir žinot, jie nenorėjo manęs. Tai atvažiavo iš Lietuvos du lietuviai, mane žiūri, jau lietuviai atėjo klausinėti. Tai gal tu kitaip gyvensi, sakau, kaip gyvenu, taip ir gyvensiu. Aš jiems pasakiau. Bet vis tiek mane išleido. Ir man tas išleidimas irgi buvo žaizda. Galvoju, nieko neišleido anksčiau. Pagalvos, bičiulė, kad aš pasirašiau. Man buvo labai nesmagu grįžti.
O ką pagalvojo? Buvo kalbas kokias nors?
Ne, nebuvo. Nei kalbų, nei atrodo, tikrai niekas negalvojo. Bet man nebuvo jokio džiaugsmo, kad mane anksčiau išleido. Ir kaip atvažiavau lagerį, kareiviai lietuviškų tų straipsnių nežino. Rusų kareiviai. Rusiškus labai gerai žino. Ir klausė manęs, už ką tu čia? Ką čia reiškia straipsnis? Aš nieko nesakau, šypsausi. O viena rusė sako, ugon pat buvo lotki.
Nuvarė po vandeninį laivą.
Nes iš tikrųjų, kadangi tuo metu pabaltijiečiai tikrai bandė nuvaryti laivą po vandeninį. Jis taip žiūri mane nustebęs. Galvoju, gal čia ryšininkė ar kas nors. Taip pat net tokie visokie kuriozų.
Bet prie to laikotarpio mes prieisim, bet dar grįžkim truputėlį į tą, prie rusų kalbos ir prie tos vat, sovietinės mokyklos. Jūs dirbote tarybiniai mokykloj?
Nedirbau.
O ką jūs ten veikėt?
Aš, matote, kai baigiau universitetą, mane taip. Paskyrė į Ukmergę. Nuvažiuoju į mokyklą, nugalvoju, kai bus, tai bus, aš ilgai ten nedirbsiu, aš eisiu vis tiek į bažnyčią, mane išvarys. Nuvažiuoju, direktorius sako, taip sako, jūs baigus aukštai, aš turiu jūs priimti. Bet sako, yra žmogus, kuris jau 20 metų šeimos žmogus taip gerai dirba, aš turiu jį atleisti. Sakau, žinote ką? Aš atsisakau tos vietos ir prašysiu laisvo diplomo. Nu, tegu jis savo dirba. Nu, ir aš gavau laisvo diplomą. Tai čia dirbau, kol paskui įsidarbinau medicinos institute, mokslinė sekretorė prie disertacijų. Ten kaip tik rusų kalbos reikėjo.
O tas laisvas diplomas tai reiškia, kad galite net
pati ieškotis darbo. Nes aš pagalvoju, nu ką aš tam žmogui dabar kišikuoju. Jeigu aš vis tiek ilgai nedirbsiu, aš nei negalvojau, kad aš slapstysiuosi, neįsiu bažnyčią, man tokios minties nebuvo.
Žinot, vis dėlto, aš jaučiu, kad mūsų šitas pokalbis, nors ir mes apie pašaukimą taip tiesiogiai mažai kalbėjom, bet labai daug išgirdom. Vis girdžiu tą pradžioj pasakytą paradoksą, ar ne, kad norėjot būti kontemplatyvi vienuolė, arba jeigu atsuktumėte laikrodį atgal, šiandien būtumėte Betliejaus seserimi, vis dėlto nugyvenot labai įspūdingą gyvenimą. Ką jūs pasakytumėt žmogui, kuris šiandien, ar merginai, kuris šiandien gal svarsto apie savo pašaukimą ir gal turi visokių abejonių ar neryštingumo, na žinot, kaip būna tame kelyje, nebūtinai visi po 12 į vienuolyną. Koks būtų Gemos žodis tiem žmonėm šiandien?
Nu, aš manyčiau, kad reikia melstis, kad Viešpats paaiškintų, kad jis pats duotų tokį supratimą, kuris nori, kad tu būtum. O paskui ne tiek svarstyti apie save, ar man bus geriau, ar blogiau, nešinė apie šitą reikia galvoti. Bet reikia galvoti Viešpatie, kur tu norėtų mane turėti, kur tu esi man suplanavęs, leis suprasti tavo norą. Va taip sakyčiau. Nes mes apie save galvojam labai jau tikrai žemiškai ir trumparegiškai, o Dievas tai suplanavęs mums labai didelius dalykus ir jeigu mes jo planą susprasim ir pasieksim, tai tikrai būsim laimingi.
Žinot, tai labai noriu palinkėti jums iš tikrųjų daug džiaugsmingų akimirkų ir padėkot, kad esat tokia atvira, pasidalinot su mumis savo gyvenimo istoriją ir palinkėti jums neprarasti, aišku, turbūt jau niekas jūsų iš to jūsų kelio neišstumtų, jokie neramumai, kad tas jūsų ryšys su Dievu mums visiems gali būti tik tais tokio lengvo, draugiško pavydo priežastis.
Ačiū Jums. Jeigu kada mane prisiminsi, tai prisiminkit, kaip sako Viešpaties akivaizdu, kad Dievas laimintų. Aš Jums linkiu taip pat Viešpaties palaimų.
Žinot, aš dar pasakysiu vieną dalyką. Jums gal tai nepatiks, bet aš gal nesu taip išlavinęs savo kuklumo kaip Jūs ir nuolankumo. Mane nekart apėmė mintis, galvoju, va čia tai istorinis pokalbis, va čia tai padarė įrašą su legendinė asmenybė.
Man juokas ima. Man juokas ima. Ačiū Dievui už viską.
Taigi, gerbėmi Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Pašaukė mane ir šį kartą taip smagiai kalbėjome su Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserimi Jadvyga Gema Stanelyte. Dėkuoju už jūsų dėmesį, likite su Marijos radiju, su Dievu. Tai ačiū, jau naktis jums 10 vakaro.
Tai nieko čia netoli. Kažkas mane palydės.
Tai ar galima jūs apkabinti?
Prašau.
Labai, žinokit, malonį buvo pašnekti. Ačiū jums.
Ačiū jums.
Aš jūs palydėsiu.
Ačiū. Gerai čia.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų. Thank you.